Θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη, καλημέρα στα κράτη.
Μαζί μας και η Μαρία Ιτσακίρη στην άλλη τηλεφωνική
καλημέρα,
γραμμή.
Κυρία Τακίρη, η παράληψή μου δεν το ήξερα, με συγχωρείτε.
Είναι η περίοδος τέτοια και εμείς φέτος ζούμε μια πρωτόγνωρη ραδιοφωνική χρονιά. Κάνουμε τις εκπομπές με έναν τρόπο έτσι λίγο υβριδικό. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα οι 206 συνάδελφοί σας πρέπει να έχουν παρουσιαστεί αυτή την ώρα στα νοσοκομεία της Αττικής. Μιλάμε για τους γιατρούς που επιστρατεύθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
Κοιτάξτε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι θλιβερό, διότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες οι οποίες δεν ήρθησαν και υπήρξαν και λάθη, ας το πούμε, χειρισμών. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που παρουσιάζεται περίπου στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι οι γιατροί αρνούνται να εγκαταλείψουν τις διακοπές τους διότι είναι αδιάφοροι, ότι ξέχασαν τον όρκο τους, αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.
Καλά, αυτό εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό ενδεχομένως να μιλάμε για γιατρούς ότι έχουν ξεχάσει τον...
Το περιραίο κλίμα αυτό είναι.
Ναι, τον όρκο τους. Το θέμα είναι ότι έχουμε παρακολουθήσει εδώ και αρκετές μέρες την έκκληση που έκανε το Υπουργείο Υγείας για συγκεκριμένες ειδικότητες, για την Αθήνα, για την περιοχή της Αττικής που γνωρίζουμε ότι είναι τέλος πάντων πολύ επιβαρυμένο το σύστημα εκεί. Είδαμε και χθες κάποιες φωτογραφίες που μας θύμισαν άλλες χώρες, είναι η αλήθεια, με τα ασθενοφόρα να περιμένουν έξω από τα νοσοκομεία. Θεωρείτε δηλαδή ότι το λάθος χειρισμός που είπατε στην αρχή έχει να κάνει με το χρόνο που έδωσε η πολιτεία στους γιατρούς να ανταποκριθούν, με τον τρόπο που έγινε αυτό το προσκλητήριο? Τι ακριβώς έγινε λάθος?
Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές αντικειμενικές δυσκολίες οι οποίες δεν ήρθησαν. Αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πρώτα απ' όλα βρίσκονται στην κοινωνία μέσα, καθημερινώς αντιμετωπίζουν τέτοιους ασθενείς, τους οποίους βλέπουν στο γιατρείο τους, και αυτοί οι ασθενείς δεν πηγαίνουν στο νοσοκομείο και έχουν υποχρεώσεις τις οποίες θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος, όταν θα πάνε εκεί, οι υποχρεώσεις αυτές με κάποιο φυσιολογικό τρόπο να ανασταλούν και να μην βρεθούν εκτεθειμένοι. Παραδείγματος χάρη, ένας γιατρός ο οποίος έχει σύμβαση με ασφαλιστικές εταιρείες ή με δύο επιχειρήσεις, αν κλείσει το γιατρείο γιατί θα πάει στο ΕΦΤΗ, τις συμβάσεις αυτές θα τις χάσει ο άνθρωπος. Δεν υπήρχε μία πρόβλεψη για το πώς αυτά θα διατηρηθούν. Δεν υπήρχε μία πρόβλεψη για το πώς θα μπορούσε να διατηρήσει τους ασθενείς του, οι οποίοι στο μήνα αυτό, αναζητώντας αλλού γιατρό, ενδεχομένως να μην επέστρεφαν ποτέ στο γιατρείο του. Δεν θα σας πω βεβαίως ότι οικονομικά θα είχε ζημία ο άνθρωπος, αυτό δεν έχει σημασία. Το αποδεχόντουσαν οι γιατροί, δεν υπήρχε θέμα. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα πολύ μεγάλο νομικής κάλυψης, το οποίο έπρεπε κατ' ελάχιστον να έχει τακτοποιηθεί, όχι μόνο για τους γιατρούς που θα πάνε τώρα, αλλά και για όλους τους γιατρούς που εργάζονται στο ΕΦΤΗ εν μέσω πανδημίας. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι χειρισμοί κατά περίπτωση, το οποίο δεν θέλω να το αναφέρω τώρα, δεν είναι του παρόν.
Ναι, όταν λέτε νομική κάλυψη, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε με τις δύο λέξεις αυτές?
Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να για την εργασία που θα παρήχαν μέσα σε ένα μήνα να βρεθούν αύριο εκτεθειμένοι σε νομικές ενέργειες εναντίον τους, που θα ταλαιπωρούσαν μια ολόκληρη ζωή. Αδίκως. Αδίκως, όπως και συμβαίνει σε άλλα κράτη, αυτό προβλέφθηκε. Η χώρα μας αυτό δεν έχει προβλεφθεί και αυτό είναι ίσως το κυριότερο από όλα.
Εννοείται, αν επιτρέπετε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και εμείς, σε σχέση με αυτά που μας είπατε πριν, με τις υποχρεώσεις που θα αφήσουν πίσω τους ή με αυτά που μπορεί να συμβούν σε ένα νοσοκομείο?
Με αυτά που μπορεί να συμβούν σε ένα νοσοκομείο. Αν 10 άνθρωποι αδίκως τους καταφερθούν εναντίον τους, αυτοί οι άνθρωποι θα τραβιούνται μια ζωή. Και θα αποδείξουν στο τέλος την αθωότητά τους, θα την αποδείξουν στο τέλος την αθωότητά τους, έχοντας υποστεί στο ενδιάμεσο τεράστια ζημία παντός ήδη.
Μιλάτε, γιατρέ, για ασθενείς ή για συναδέλφους τους στο σύστημα υγείας?
Για ασθενείς μιλάω. Για νομικές διεκδικήσεις εναντίον τους από την άσκηση ιατρικής.
Ναι, αυτό δεν θα ήταν δεν θα είναι ίδιο το καθεστώς με τους γιατρούς του ΕΣΥ.
Ποιος σας είπε ότι οι γιατροί του ΕΣΥ καλύπτονται? Ποιος σας είπε ότι οι γιατροί του ΕΣΥ καλύπτονται?
Και πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό, αν δεν καλύπτονται, όπως λέτε, οι γιατροί του ΕΣΥ, πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν οι 200 ιδιώτες που θα πάνε μόνο για ένα μήνα?
Ακούστε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εγώ το αναφέρω ως θέμα. Τώρα, τη λεπτομέρεια του θέματος έχει αναλυθεί, έχει εξηγηθεί, έχει υποθεί, έπρεπε να έχει λυθεί, δεν έχει λυθεί.
Μάλιστα.
Δεν έχει νόημα να μπούμε στην τοπική.
Ωραία, να μην μπούμε, να πούμε όμως κάτι διαφορετικό.
Αλλά είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα.
Μάλιστα. Όλες όμως τις προηγούμενες ημέρες, και εσείς, νομίζω, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και γενικότερα, είχατε αρκετές συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έτσι δεν είναι? Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε.
Ναι,
αυτά τα θέματα τα θέσατε προφανώς.
Από το Μάρτιο του 2020.
Ωραία, οι απαντήσεις που πήρατε, εντάξει, ας πούμε ότι το Μάρτιο του 2020 ίσως κάποιος υπουργός να μην φανταζόταν ότι θα φτάσει. Κακός ίσως, αλλά...
Το Μάρτιο του 2020 στον Πέργαμο γινόταν σφαγή. Με συγχωρείτε. Το Μάρτιο του 2020, πριν από ένα χρόνο ακριβώς τέτοιες μέρες, όταν εμείς εδώ είχαμε την πρώτη σκληρή καραντίνα, ακριβώς αυτές τις μέρες, οι τηλεοράσεις δείχναν στον Πέργαμο τα στρατιωτικά οχήματα που μετέφεραν νεκρούς. Συγγνώμη, αλλά αυτό να επανερχόμαστε για το πότε είμαστε.
Σύμφωνοι, εγώ απλώς λέω, έτσι για να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας για να προχωρήσει η συζήτηση, ότι ένας υπουργός, ένα υπουργείο σκέφτηκε ότι δεν θα φτάσουμε εμείς σε αυτό το σημείο, οπότε ίσως να μην χρειαστεί. Αλλά τον τελευταίο καιρό και τις τελευταίες μέρες υπάρχουν αυτές...
Σε αυτό το σημείο το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Τώρα με συγχωρείτε, αλλά ίσως να μην το σκέφτηκε το Μάρτιο. Σωστά. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο δεν έφτασε στη Θεσσαλονίκη σε αυτή την κατάσταση. Δεν ήμασταν εδώ.
Ναι, βεβαίως αντιμετωπίστηκε κάπως... Κάπως διαφορετικά αντιμετωπίστηκε, δηλαδή είχαμε επιστράτευση δύο κλινικών, αν δεν κάνω λάθος, και όχι γιατρών εδώ. Ήταν άλλη τακτική, ας πούμε, που χρησιμοποιήθηκε.
Προσήλθαν και οι γιατροί και τότε έγινε.
Εθελοντικά, ναι.
Πήγαν οι γιατροί, προσήλθαν 200 τόσοι γιατροί, κατάφεραν και απορρόφησαν τους 12 και πάλι λέγοντας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα έτσι να το κλείσουμε αυτό με μια πληροφορία που, αν θέλετε, μας τη δίνετε. Στις συζητήσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες, τα θέσατε πάλι αυτά τα θέματα στον κύριο Κικίλια. Η απάντηση ποια ήταν, αν επιτρέπετε?
Τα θέματα μένουν σε κρεμότητα. Τα θέματα μένουν σε κρεμότητα. Γι' αυτό και οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε.
Θεωρείτε.
Θα σας πω και κάτι.
Ναι.
Αυτές οι απαντήσεις για να δράσουν. Δεν έχει νόημα να δοθούν δύο μέρες πριν την επιστράτευση. Είναι σαν το κάπνιζ. Δεν επιδρά θετικά επάνω σας αν το κόψετε δύο μέρες πριν κάνετε το bypass. Επιδρά θετικά επάνω σας αν το κόψετε εγκαίρως.
Συμφωνώ απόλυτα και δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει. Η ερώτηση όμως που έρχεται είναι η εξής. Δεν έγιναν όλα αυτά. Παρόλα αυτά στην Αθήνα, στην Αττική, στην προκειμένη περίπτωση, η κατάσταση στο σύστημα είναι οριακή και άνθρωποι καθημερινά και ταλαιπωρούνται και κινδυνεύουν, ας το πούμε έτσι. Θεωρείτε ότι εδώ που φτάσαμε, κακώς φτάσαμε, έπρεπε από τον Νοέμβριο, από τον προηγούμενο Μάρτιο να έχουν ληφθεί αυτά που λέτε τα προληπτικά μέτρα και όλες αυτές οι προβλέψεις νομοθετικές. Εδώ που φτάσαμε, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο?
Εδώ που φτάσαμε δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Αλλά να μην θεωρούμε ότι αυτό που έγινε τώρα ήταν κάτι επιτυχές. Μην το θεωρούμε δηλαδή ότι είχαμε μια νίκη προχθές, την οποία θα πρέπει κάθε 22 Μαρτίου να τη γιορτάσουμε. Ήταν όλων μας.
Καλά, το αντιμετώπισε κανένας έτσι, δεν ξέρω, αλλά δεν έχω αυτή την αίσθηση.
Όχι, εντάξει, φωνούμε.
Από εκεί και πέρα, θεωρείτε, και κάτι τελευταίο από μένα για να δώσουμε και το λόγο στη Μαρία Τζακίρη που μας ακούει υπομονετικά όλη αυτή την ώρα. Αυτή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώθηκε, εσείς είστε και πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είναι λεπτή η θέση σας έτσι και αλλιώς. Θεωρείτε ότι λειτουργεί, ας το πούμε, για ένα επάγγελμα που τον τελευταίο και για μια ιδιότητα, μια επιστημονική ιδιότητα που τον τελευταίο χρόνο την έχουμε πολύ ψηλά, έτσι ούτως ή άλλως. Θεωρείτε ότι λειτουργήσε δυσφημιστικά για τον κλάδο, ας το πούμε έτσι?
Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται περίπου ότι όλα ήταν καλώς προετοιμασμένα, καλώς φτιαγμένα και οι γιατροί αδιαφόρησαν ή ξέχασαν τον όρκο τους ή ξέρω εγώ τι άλλο, δεν θέλουν να διακόψουν τις διακοπές τους. Ναι, ήταν στοχευμένο και ήταν και λαϊκίστικο.
Μάλιστα. Μαρία.
Κύριε Ξεδάκτηλε, ποια είναι η διαφορά, γιατί στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο βρέθηκαν οι γιατροί εθελοντές και τώρα στην περίπτωση της Αθήνας δεν βρέθηκαν? Γιατί το ίδιο πράγμα με τις συμβάσεις φαντάζομαι θα ίσχυε και εδώ πέρα. Δεν δόθηκαν τα αντίστοιχα κίνητρα? Τι ακριβώς συνέβη?
Ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Οι προβλέψεις για αυτόν που θα πήγαινε να προσέλθει η υπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν πολύ χειρότερη τότε από ό,τι ήταν τώρα στο ενδιάμεσο. Έγιναν κάποια βήματα και οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε. Αλλά δεν έγιναν επαρκή βήματα. Οι ανάγκες αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι πολλαπλάσιες των αναγκών της Θεσσαλονίκης, λόγω του ότι είναι και πενταπλάσιος ο πληθυσμός. Δηλαδή αναζητούσαμε περισσότερους συναδέλφους. Και επειδή ο αριθμός των συναδέλφων δεν είναι πάντοτε ανάλογος, γι' αυτό προέκυψε αυτό το πρόβλημα στην Αττική.
Εσείς είχατε ζητήσει πριν την ανακοίνωση της επιστράτευσης συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Το αίτημα παραμένει?
Παραμένει, βέβαια. Το αίτημα παραμένει. Βεβαίως παραμένει, διότι εμείς είμαστε σε αυτόν τον αγώνα τον εθνικό εναντίον της COVID από την πρώτη χρονική στιγμή. Από την πρώτη χρονική στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέματα με τους συναδέλφους οι οποίοι είναι επιστρατευμένοι, τα οποία θα πρέπει να λυθούν, διότι και γι' αυτό υπάρχει. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος επιστρατεύεται, δεν σημαίνει ότι επειδή τον επιστράτευσα, τον ξεχνάω και τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα μέσα έχουν υποχρεώσεις, αλλά έχουν και κάποια δικαιώματα, κάποιες ανάγκες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν και να εξασφαλιστούν. Δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε τα καλά, δηλαδή ο στρατιώτης που πάει στη μάχη και επίστρατος, δικαιούται ένα κράνος, δικαιούται ένα ποτήρι νερό την ώρα που πυροβολεί τον απέναντι, δικαιούται ένα πιάτο φαΐ, τα δικαιούται αυτά.
Ναι, δεν τώρα,
Μαρία, με συγχωρείς, μισό λεπτό. Γιατρέ, ξέρετε τι φοβάμαι? Ότι εκείνο που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, τέλος πάντων δεν έχουμε αποφασίσει ως κοινωνία σε σχέση με τον COVID, δεν το είχαμε αποφασίσει και σε σχέση με την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010, είναι αν τελικά βρισκόμαστε ή δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο.
Εμένα το λέτε αυτό?
Ναι, μάλιστα, ρωτάω.
Όχι δα. Οι γιατροί είναι στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή. Και μάλιστα είναι σε δύο γραμμές που δεν έχουν αναγνωριστεί επαρκώς από την κοινωνία. Είναι σε μία γραμμή μέσα στα νοσοκομεία, όπου οι άνθρωποι εξαντλούνται καθημερινώς σωματικά, ψυχικά και πνευματικά. Είναι οι χειρότερα αμοιβόμενοι γιατροί όλης της Ευρώπης και έχουν τύχει αυτή τη στιγμή ενός και μοναδικού επιδόματος από όλους αυτούς τους χρονικούς, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μισός-μισθός. Αυτό είναι το ένα θέμα. Επίσης οι γιατροί δίνουν πόλεμο καθημερινά και έξω, μέσα στην κοινωνία, όπου περιθάλπουν τους ασθενείς που πάσχουν από COVID, τους παρακολουθούν στα γιατρία τους, τους παρακολουθούν στα σπίτια τους, και αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν πέσει στο πεδίο της μάχης, έχουν χάσει τη ζωή τους. 43χρονων άνθρωποι, 50χρονων άνθρωποι, 55χρονων άνθρωποι. Και αυτό δεν έχει αναγνωριστεί, και δεν έχει αναγνωριστεί και σε έμπρακτα θέματα, όχι μόνο στη θεωρία.
Μάλιστα. Οι γιατροί, Μαρία, που έχουν κληθεί στα νοσοκομεία έχουν εμβολιαστεί όλοι, Πρόεδρε?
Εννοείται για τους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα.
Ναι.
Οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα εμβολιάστηκαν με τα κόπων και βαστάνω. Μέσα από μια διαδικασία που πολλές φορές δεν ήταν αντίστοιχη των γιατρών. Δεν εμβολιάστηκαν με την ίδια προτεραιότητα που εμβολιαζόντουσαν οι συνάδελφοι των νοσοκομείων. Και αυτό ενδεχομένως να είναι και σωστό. Αλλά πολλοί εμβολιάστηκαν και μετά από τη μάνα τους και τον πατέρα τους και μετά από τον αστυνομικό της γειτονιάς τους. Εμβολιάστηκαν αργά, και από πολλούς η δεύτερη δόση δεν έχει χορηγηθεί ακόμα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση με την πανδημία, επειδή την Παρασκευή αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή, θα εισηγηθεί τα νέα μέτρα ή άρση κάποιων από αυτά που ισχύουν? Η δική σας άποψη ποια είναι, τι πρέπει να κρατήσουμε και τι όχι από αυτά που ισχύουν?
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν την Παρασκευή, τα μέτρα χαλάρωση δηλαδή, θα πρέπει να τα θεωρήσει κανείς ότι ήταν στάσεις της κοινωνίας προς την ανηφόρα. Δεν ήταν ότι αφήσαμε το πρόβλημα μας πίσω, δυστυχώς, διότι ο ιός, τρέχοντας με μεγαλύτερη ταχύτητα, μας έχει ξεπεράσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουμε την Παρασκευή και δεν ξέρω και τι επί ποιων θεμάτων θα μας ζητήσει να γνωματεύσουμε.
Εσείς είχατε πει από την αρχή και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, κύριε Ξαδάκτηλε, ότι η Επιτροπή συγκεκριμένη είναι αρκετά διευρυμένη και δυσκίνητη, ας το πούμε έτσι. Στις τελευταίες συνεδριάσεις, όταν υπάρχει και μια μεγαλύτερη πίεση και από την κοινωνία, υπάρχει θέμα και από την κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνουμε, αυτή η δυσλειτουργία εμφανίζεται περισσότερο, υπάρχουν, ας το πούμε, μεγαλύτερες διαφωνίες, υπάρχει δυσαρέσκεια.
Όχι βέβαια. Το καθήκον μας κάνει καθημερινά, εδώ και ένα χρόνο και, με πάρα πολλές χώρες την ημέρα, σχεδόν κάθε μέρα, θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει, δεν αμοιβόμαστε και δεν θέλουμε αμοιβή για αυτή την προσφορά μας την καθημερινή, προσπαθώντας να λύσουμε πολλές φορές γρήγορα.
Μάλιστα. Μαρία, έχουμε κάτι άλλο για τον Πρόεδρο?
Απλά κάτι τελευταίο. Επειδή το πρωί άκουσα τον κύριο Μεταλλίδη στην ΕΡΤ να λέει ότι από όλες τις αγωγές στο ΑΧΕΠΑ δεν υπάρχει ούτε ένας ασθενής που να έχει εμβολιαστεί. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι ο εμβολιασμός είναι αποτελεσματικός. Από την άλλη, το να κάνει κάποιος το εμβόλιο δεν σημαίνει ότι δεν θα νοσήσει, αυτό το ξέρουμε. Μήπως αυτό το γεγονός, δηλαδή κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο, θεωρήσει ότι είναι ασφαλής και ενδεχομένως είναι λιγότερο προσεκτικός και άρα με αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στη διασπορά?
Κοιτάξτε, για τη συμμετοχή, για το πώς το εμβόλιο σταματά τη διασπορά ή όχι, δεν έχουμε τελική και οριστική απάντηση. Η απάντηση που έχουμε αφορά εν μέρη το εμβόλιο της Pfizer, που λέει ότι διακόπτει τη μετάδοση, έτσι είναι τα πρώτα για τα οποία μάλλον θα είναι και τα τελικά. Σε κάθε περίπτωση όλα τα εμβόλια εξασφαλίζουν από βαριά νόσηση και θάνατο και αναμένουμε τα αποτελέσματα για το τι κάνουν ακριβώς με τη φορεία, δηλαδή με τη διακοπή της μετάδοσης του ιού. Εκείνο που προφανώς θέλει να πει ο κύριος Μεταλλίδης είναι ότι εμβολιαστείτε για να προστατευτείτε. Αυτό θέλει να πει και αυτό το λέμε βεβαίως όλοι.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μία τελευταία διευκρίνηση έχετε, αν έχετε κάποια εικόνα. Υπάρχει περίπτωση πέραν αυτών των 206 συναδέλφων σας που πλέον από σήμερα έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να υπάρξουν μεγαλύτερες ακόμη ανάγκες στην Αττική ειδικά ή και στη Θεσσαλονίκη? Έχετε κάποια εικόνα?
Δεν είμαι ενήμερος. Ελπίζω να μην υπάρξουν τέτοιες ανάγκες. Δηλαδή ελπίζω να μην έχουμε διασπορά του ιού που θα μας οδηγήσει στο να έχουμε τέτοιες ανάγκες.
Μάλιστα, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας καλημερίσουμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, όλοι αυτό ευχόμαστε βέβαια, να κάνουμε υπομονή λίγες εβδομάδες, γιατί από ό,τι λέτε εσείς ειδικοί, με βάση ας πούμε την πορεία της πανδημίας, λογικά και με τα μέτρα θα έχουμε μια ύφεση το επόμενο διάστημα, έρχεται και ο καλός καιρός. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.